Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, mă declar încântată să vă reîntâlnesc la emisiunea Educație pentru Viață și sper ca această ocazie să întregească oarecum informațiile sau tabloul pe care l-am prezentat ieri în cadrul emisiunii Duminica Împreună, unde a fost difuzat workshop-ul realizat de Biserica Adventistă Băneasa împreună cu Speranța TV, iar acest workshop a fost susținut în principal de psiholog Paula Popescu. Astăzi se află în platoul emisiunii noastre pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine ceea ce a însemnat prezentarea de acolo, dar și ce urmează să prezinte în viitor. Bun venit, psiholog Paula Popescu!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc mult de invitație și da, cred că este o ocazie foarte bună să facem trecerea de la primul nostru seminar, care a avut în atenție cuplul, la cel de-al doilea pe care îl pregătim și care o să aibă în centrul atenției creșterea copilului.
Acum, imediat mă gândesc la cei care ne urmăresc și care poate chiar au participat la seminarul pe care l-ați prezentat, dar poate și au vizionat emisiunea de ieri în care a fost difuzat workshop-ul și este ca și cum am rezolvat problema aceasta a cuplului. E chiar așa de ușor să rezolvi tot ceea ce vin oamenii ani de zile în cabinet la psiholog și spun oricât ne străduim, e mult de muncă, e mult de muncă cu mine, e mult de muncă cu soțul, acum mai vorbim deja, vorbim despre copii. E clar că problemele care n-au fost rezolvate cu mine și cu soțul vor fi dublate, triplate atunci când apare copilul.
Este foarte, foarte adevărat. Într-adevăr, nu poți să faci cu un ghiocel primăvară. De aceea, misiunea mea a fost destul de grea, pentru că imaginează-ți o informație pe care ai ajuns să o culegi și să o cerni pe parcursul la 20 și ceva de ani de când sunt în domeniul ăsta. Nu ai cum să o concentrezi într-o oră de seminar. Este practic imposibil și mi-a luat foarte mult timp să aleg informația care să fie relevantă chiar și într-o singură oră de seminar. Eu sper că a fost o alegere bună, pentru că viziunea mea până la urmă a fost aceea de a avea o imagine de ansamblu pur și simplu asupra felului în care noi intrăm în cuplu, chiar dacă nu am luat, pentru cei care ne-au urmărit data trecută.
Și o să facem și acum o rezumată.
Nu am luat fiecare bagaj în parte să-l detaliem, pentru că fiecare bagaj în parte înseamnă o emisiune sau un seminar dedicat, dar am vrut să arăt complexitatea până la urmă a relației de cuplu, dar în același timp, dacă eu conștientizez aceste bagaje cu care intrăm în cuplu și pe de altă parte, cealaltă noțiune pe care am vrut să o aduc în atenție a fost felul în care noi ne poziționăm în cuplu, fie ca un părinte critic sau tandru, fie ca un copil plângăcios sau vesel, fie ca un adult, determină semnificativ dinamica cuplului. Deci aceste două idei, dacă au fost luate în calcul, eu cred că deja am făcut pașul unul către celălalt, pentru că nu-l mai judecăm dacă chiar mă interesează să rezolv o situație conflictuală din cuplul meu, este suficient doar să știu atât. Fiecare dintre noi venim foarte încărcați. Prin urmare, nu tot ceea ce mi se adresează este cu ținta de a mă umili, nu este cu ținta de a mă răni. Acesta este un aspect. Iar apoi, al doilea este cel în care ar trebui să conștientizez cum sunt eu acum în cuplu. Dacă am în fața mea un partener care se poartă ca un părinte critic și inevitabil provoacă în mine copilul plângăcios, atunci eu, dacă am conștientizat că noi suntem de fapt în aceste ipostaze, voluntar, chiar dacă nu mi este ușor, trag aer în piept și recunosc această relație de părinte-copil și nu voi reacționa ca un copil plângăcios, pentru că asta ar însemna să mențin relația disfuncțională și pot să-l oblig pe el să se poarte el ca un copil plângăcios și atunci o să avem o relație între doi copii care se plâng care mai de care, batu și așa mai departe și nu mai ieșim niciodată din asta. Deci dacă eu înțeleg aceste două idei, cred că deja am făcut un mare pas înainte în a avea mai multă armonie în cuplu.
Este destul de delicat să înțelegem și să acceptăm că noi suntem în poziția aceasta și anume eu sunt părintele critic sau eu sunt copilul plângăcios. De cele mai multe ori celălalt este vinovat, la el văd acele caracteristici care le-ar încadra în tiparul într-unul sau în celălalt tipar amintit. Și cred că de foarte multe ori în cabinet și în realitate, în viața cuplului, această aruncare a vinovăției pe umerii celuilalt, această învinuire permanentă, în loc să caute soluția, o agravează problema. Și de foarte multe ori este foarte interesant cum se atrag aceste contrarii, care, de fapt, am spune noi, sunt ca într-o relație de complementaritate aparent. Mm-hmm. Adică nu ai cum să fii părinte critic dacă n-ai un copil plângăcios pe lângă sau cineva în rolul de copil. Da? Că poate să... și când se împrietenesc, sunt în relația romantică, acel copil este răsfățatul. Da?
Da,
și a găsit în sfârșit persoana care să fie, să reprezinte
părintele Tandru.
Exact, tandrețe, protecție.
Da, da, este foarte adevărat. Am spus-o în mai multe rânduri, unul dintre bagajele cu care venim este acesta al modelelor parentale. Da? Cel mai probabil, dacă eu sunt în postura unui părinte critic, înseamnă că vin dintr-un stil de parenting, să spunem așa, de creșterea copilului autoritar, critic. Eu asta am observat, asta am văzut la mine în familie. Și sigur că pentru mine, ca partener, s-ar putea asta să-mi confere și ideea de putere, de control. În sfârșit am ocazia ca ceea ce eu am experimentat din postura copilului, acum am posibilitatea să experimentez din postura adultului, dar un adult care este un părinte critic.
Da? Pentru că n-a învățat altceva.
Nu a văzut altceva și atunci este pur și simplu ca o scăpare din cușcă. Da? Este exact ca un resort care mă aruncă la polul opus. Și sigur că eu o să fiu tentat să caut parteneri care să se potrivească cu această viziune a mea asupra relației de cuplu. Și cel mai ușor găsesc o personalitate mai copilăroasă, uneori submisivă, pentru că exact, s-ar putea să-mi doresc să am un copil ascultător. Dar acest copil la rândul lui o să crească și dacă intru în această tipologie de relație în care unul domină o bucată de vreme, cu speranța că o să-i meargă la nesfârșit această relație în dinamica asta, de cele mai multe ori se înșeală. Și aici putem să luăm în calcul fie un bărbat care vrea să joace rolul tatălui și dă de o femeie care pare mai plăpândă, mai firavă, care n-are un cuvânt de spus, mai submisivă, și să aibă surpriza ca după 20 de ani, de ce nu, să înceapă să aibă glas, cum se spune. Și o să fie șocat, o să fie acum, ai început să vorbești, ai început să ai opinii, adică ce te-a apucat.
Ai ascultat prea multe emisiuni.
Exact, ai ascultat prea multe emisiuni. Feminismul ăsta, iată deja în ce fel te strică și așa mai departe. Dar nu ține de faptul că sunt pe piață informații legate de dezvoltarea personală, ci ține pur și simplu de felul în care am intrat în această relație. Sau, dimpotrivă, femeile, și adevărul este că deseori femeii, fete, este greu să se separe de rolul și statutul de mamă. Chiar dacă suntem tinere, instinctul acesta de protecție, de educație, de acelor din jur, este foarte împământenit, foarte dezvoltat și atunci putem să intrăm în cupluri și să fim permanent în rolul de părinte critic, adică, știi, există așa câteva vorbe în piață, bărbatul se căsătorește cu gândul că soția lui nu o să se schimbe niciodată, iar femeia se căsătorește cu gândul că o să-l transforme pe soțul ei după chipul și asemănarea ei. Și amândoi se înșeală. Aceasta cred că este una dintre cele mai mari greșeli de percepție asupra relației de cuplu pe care o întâlnim. Deci, da.
Da, și am subliniat acest aspect pentru că, iată, vin cuplurile și spun, noi ne-am înțeles foarte bine, totul a mers bine, tocmai pentru că exista acest tipar, însă nu își arăta disfuncționalitatea din start, pentru că exista acolo chimia, exista noutatea, exista
atracția,
dorința de a impresiona și de a-l menține pe acela partener.
Și mai este un aspect, de obicei, la începutul relației, petreci un timp foarte bine definit, într-un cadru și într-un context foarte bine definit. Niciodată nu venim la o întâlnire cu nervi, da? Adică cel puțin la început, ești, lași nervii...
Te calmezi oricum de plăcerea de a te întâlni.
Și ești în cea mai bună ipostază a ta. Ești îngrijit, ești zâmbitor, ești vesel... ești pus pe glume, ești pus pe subiecte profunde, dar pe care le tratezi cu multă toleranță, pentru că nu vrei să-l deranjezi pe celălalt, ba chiar faci în mintea ta compromisul și spui, da, ok, aici nu suntem de acord, dar cred că poți să accept pe termen lung și lucrul ăsta, da? Doar că odată cu trecerea timpului, această, să zicem, armură pe care noi ne-o punem, această mască socială pe care noi o purtăm la întâlnire, ușor, ușor se dă jos și începem să fim noi din ce în ce mai autentici și să arătăm și celelalte fațete ale personalității noastre. Și asta de obicei se întâmplă după ce m-am angajat în fața lui Dumnezeu, la primărie și eventual mai am și câțiva copii. Și atunci, de cele mai multe ori, cuplurile ajung într-o criză, de multe ori, care se finalizează cu separarea, cu divorțul. Pentru că uneori realizează că e un efort mult prea mare de depus.
Exact.
Din urmă, da? Și nu mai sunt dispuși. În general, oamenii sunt tentați să depună efortul minim în toate lucrurile. Iar în cuplu și în relația de familie trebuie să depui cel mai mult efort. De ce? Pentru că dacă la job... ok, ai stat un an, 2, 3, 5, sigur, ai niște avantaje, la un moment dat, dacă ceva nu mai merge, te-ai uitat pe piață, ai găsit alt job, te-ai mutat. Stai într-o casă, nu-ți mai place, la un moment dat, nu mai este suficientă, te muți în altă casă. În viața de familie, nu ne putem permite acest lux între ghilimele, deci, prin urmare, ești obligat să lucrezi, să lucrezi cu tine, să lucrezi în cuplu, să te informezi, mai ales dacă ai trecut de la stadiul de partener la o familie cu copii, deci ai un statut nou, cel de părinte, chiar nu ai cum să mai fii, să spunem așa, nepăsător la dezvoltarea ta.
Deși societatea actuală nu mai promovează atât de mult această valoare, da, familia în formatul acesta despre care aminteați, acum, dacă nu e în regulă, așa cum îți dorești tu, da, cumva există tendința aceasta. Și aici aș vrea să subliniem importanța valorilor cu care venim în relație și pe care le transmitem mai departe copiilor noștri. Și știu că în acel workshop sau seminar pe care l-ați prezentat a fost această idee, da, importanța valorilor în bagajul pe care îl avem cu noi.
Da, unul dintre bagaje este exact acesta al caracterului partenerilor de cuplu, iar caracterul înseamnă exact acest set de valori morale. De asemenea, un alt bagaj este cel al credințelor, care sunt diferite de ceea ce noi numim valori. Da, eu prin valoare înțeleg felul în care am înțeles din experiența pe care am avut-o că pot să definesc binele sau răul. Adică are, e un, să spunem așa, diferența vine din fundamentarea vieții mele. Eu îmi fundamentez întreaga existență pe baza acestor valori, care pot să fie, nu știu, onestitate, aventură, distracție sau ideea de familie, ideea de sănătate. Sunt inventariate în jur de 100 de astfel de valori. Și dacă este cineva curios sau nu știe cum să-și definească aceste valori, chiar îi invit să intre pe Google și să găsească aceste seturi de valori și să facă chiar exercițiul de a se identifica, să aleagă care sunt cele mai importante, de exemplu, 3 valori din zecile de valori care ne sunt acolo expuse.
Și care sunt ale partenerului, și, da?
Care pot fi ale partenerului, dar pot fi și ale mele până într-un punct. Apoi imaginează-ți cum asupra acestei componente adaug și componenta credință. Credințele înseamnă opinii personale pe un anumit subiect, care nu sunt neapărat dovedite științific sau care nu sunt neapărat bazate pe niște valori sau pe niște principii, pentru că principiile sunt înaintea valorilor și așa mai departe. Deci complexitatea în cuplu vine din faptul că aceste valori, în seminariu explicam cum se leagă unele de altele. De exemplu, eu am niște așteptări. Așteptările mele sunt legate de ce? De valori și de credințe. Dar în același timp și de mai ce? De trebuințele mele. Fiecare evoluează diferit. Unii dintre noi ne putem opri la primele 2-3 trepte în evoluția noastră, adică să fim pur și simplu mulțumiți cu faptul că avem un acoperiș deasupra capului, că avem un serviciu care ne permite să avem hrană și eventual stadiul 3, adică să am prieteni. Și asta în funcție de ce? Un alt bagaj. În funcție de temperament, pentru că sunt persoane introvertite care n-au nevoie de un grup prea larg de socializare. Se mulțumesc cu 2-3 persoane, mă rog, familia sau 2-3 prieteni și poți să ai în contrapartidă partenerul care să fie un temperament super deschis, super sociabil, care vrea să aibă un grup înalt, larg de prieteni și atunci nivelul lui, trebuința lui este cea de apartenență la grupuri mai mari. Uite, cum ar fi apartenența la grupul unei biserici din care fac parte sau apartenența la grupul țării din care faci parte. Deci, prin urmare, pasul următor pentru cineva poate să fie cel de afirmare, de prestigiu și celălalt să nu-și dorească lucrul ăsta.
Dar să zicem că în domeniul acesta al prestigiului, al afirmării, poate conflictele nu sunt atât de vizibile sau ajung mult mai târziu să escaladeze decât cele care țin de această diferență de temperament legată de interacțiunile sociale. Mie mi este de ajuns familia mea, da? Eventual familia extinsă, iar tu ai nevoie mereu de interacțiuni sociale cu prietenii și vrei să inviți pe prieteni, dar pe mine mă supui dacă, iată, vorbim despre ea care este,
să zicem, introvertită.
Ea trebuie să aibă casa la dispoziția prietenilor, absolut, să pregătească masa, să, și la un moment dat simte, da, poate că o vreme face față, la un moment dat simte că este prea mult solicitată ea, da, că se pune presiune să pregătească totul și îi reproșează celuilalt. Iar el îi reproșează, dar tu vrei să stai numai tu, numai în casă.
Numai în casă, da.
Dar iată de la ce putem
noi
să avem
putem
un conflict.
Noi putem să intrăm în conflict aproape din orice, ca să zic așa.
Doar că acesta este un conflict care nu este rezolvabil.
Este, da, rezolvabil până într-un punct. Și am să spun de ce. Pentru că, deși vorbim de temperamente și pentru cei care ne ascultă ar fi bine să definim puțin, temperamentul este moștenirea genetică, este firea mea naturală.
Exact, dar la aceasta m-am referit că nu, da, e rezolvabil,
exact,
că nu ai
rezolvabil,
cum să schimbi.
Da. Pe de altă parte, educația, adică caracterul, este cel care îmbracă temperamentul și este cel care poate să diminueze anumite asperități ale temperamentului sau, dimpotrivă, chiar să le întărească. Dacă am, de exemplu, un temperament melancolic, retras, introvertit, foarte visceral, foarte instinctual, el va fi foarte afectat de-a lungul vieții pentru că societatea îi cere să fie sociabil, să fie relații și poate să fie un pic atras de opusul și la început să spună, o, ce bine că tu ai dinamica, exact, asta. De exemplu, se intră într-o relație cu un coleric care este foarte sociabil, cu o dinamică fantastică și atunci se bucură pe de-o parte că e cineva care rezolvă lucrurile, cineva care e băgăcios, are energie și eu stau protejată la mine acasă și cu lumea mea, dar la un moment dat colericul are nevoie de spectacol, are nevoie de public, are nevoie de a fi valorizat, are nevoie să îi se spună că este important, că să fie complimentat și așa mai departe. Și melancolicul, dacă nu-și exprimă emoțiile, nu poate să o ducă la nesfârșit. Pe de altă parte, aș vrea să mai atrag atenția asupra unei idei. Noi nu suntem temperamente pure. Noi împrumutăm de la vecinii noștri. Adică dacă sunt coleric, pot să arăt ca un sangvinic prin educație. Sau, deși sunt o persoană de acțiune și deschisă și sociabilă, la un moment dat, în momentele mele de criză, de depresie, de exemplu, să arăt ca un melancolic și diferența între un melancolic și un coleric când este în depresie este că melancolicul n-are energie să se sinucidă, iar colericul, pentru că este un om de acțiune, are energie să se sinucidă. Un exemplu, da? Tema temperamentelor, din punctul meu de vedere, este foarte importantă atât pentru adulți, dar și pentru copii, pentru că dacă eu ca părinte încep să identific temperamentul copilului, eu voi ști care sunt punctele lui slabe și care sunt punctele lui forte și atunci, în mod voit, gândit, pedagogic, pot să desfășor relația cu copilul meu în așa fel încât un coleric să ajungă să fie stăpânit, un sangvinic să ajungă să fie mai profund, un flegmatic să iasă din anonimat, un melancolic să-și găsească o formă prin care tot tumultul emoțional să fie exprimat și de obicei asta se exprimă prin artă și atunci implicit o să vezi un actor care în natura lui este un melancolic, deseori vei vedea actorii fiind niște melancolici, adică în viața privată sunt foarte retrași, nu se simt bine să fie în centrul atenției, dar pe scenă intră într-un rol și este felul în care îi compensează.
Da, este foarte important punctul acesta legat de temperament și este mult de studiat, deși tot se discută, da, că e la fel de relevant, da, cum era în trecut, acum, iată, ați adăugat aspectul acesta legat de educație, de caracter, da, este ceva născut, însă putem să dezvoltăm, tocmai de aceea intervine rolul părintelui. Și foarte important faptul că nu suntem doar un temperament, da?
Absolut.
Ați spus că nu împrumutăm de la celălalt, cât noi avem temperamente...
Absolut. În noi, avem posibilitatea să ne ducem într-o direcție sau în alta.
Exact.
Sigur că nu pot să fiu total opus, adică dacă eu sunt un melancolic care se definește prin introversie și prin viscerabilitate, instinctualitate, eu nu o să pot să ajung în stadiul pur al sangvinicului, care este prin natura lui foarte deschis și cerebral, adică are un control extraordinar asupra emoțiilor și eul depășește nivelul instinctual. E cam greu să fac tot acest traseu.
Și de aceea vom vedea dacă facem niște teste, de exemplu, că există un procent foarte mare acolo unde este dominant temperamentul
și
procente mai mici către celelalte temperamente. Însă aș vrea să discutăm despre faptul că atunci când ești părinte, s-ar putea să rezonezi foarte bine cu un anumit tipar de temperament. Și,
așa este.
Să-ți fie destul de greu ca părinte să gestionezi dacă, iată, ești sangvinic în principal și ai un copil melancolic.
Da.
Sau invers. Tu ești o mamă melancolică și ai un copil sangvinic sau coleric.
Nu știu cum să-i fac față. Este cea mai mare provocare a unui părinte. Pentru că cu toți am fost copii, deci avem și noi o experiență de ce înseamnă să fii copil. Și în același timp, pentru că timpul a trecut, tu știi și ai găsit și niște soluții de cum să ieși dintr-o anumită situație. Dar tu știi în baza temperamentului pe care tu l-ai, în baza educației pe care tu ai avut-o și nu se va putea aplica experiența ta 100% la experiența copilului care este diferit de tine. Uite, O să-ți dau chiar un exemplu personal.
Sunt cele mai gustate.
Eu am fost un copil dinamic, am fost un copil sportiv, da? Cred că Dumnezeu mi-a dat un copil care este absolut extraordinar, dar pe partea motrică este un copil absolut obișnuit, da? Tocmai pentru ca eu să învăț lecția acceptării, lecția acceptării diferențelor dintre noi și să nu pun presiune pe un copil într-o direcție acolo unde văd că nativ nu poate să depășească, să zicem, comportamentul mediu. De altfel, recomandarea părinților în astfel de situații este de ce insist atât de mult pe cunoaștere? Să fii acolo cu copilul tău, să-l cunoști pas cu pas, să vezi care sunt tendințele lui naturale, pentru că eu voi ști să intervin corect, nu voi cere ceva ce el nu poate să-mi ofere, dar nici nu mă voi limita în a spune, a, nu, ea nu poate, lasă, o scutez de la sport. Nu, nici vorbă. Ea trebuie să ajungă, copilul meu trebuie să ajungă și în punctele lui slabe, la nivelul unei manifestări medii. Astfel încât distanța între punctele forte și punctele slabe să nu fie foarte mare, pentru că această distanță are o strânsă legătură cu imaginea de sine. Mai corect spus, cu stima de sine. Pentru că, pe de-o parte, dacă văd că sunt foarte sclipitor, vorbesc fluent, repede, am învățat și câteva limbi străine, dar la sport băieții spun, a, nu, te rog, nu îl pune pe Cutărescu în echipă, pentru că o să pierdem sigur.
Oricât ai fi devalorizat într-un alt moment.
Exact, o să am un feedback contradictoriu despre mine și dacă nu am avut un părinte care să, pe de-o parte, să mă ajute să înțeleg că această slăbiciunea mea poate fi recuperată până într-un punct și chiar să o fac, sau dacă nu mi-a spus măcar, noi nu trebuie să fim buni la toate ca să putem să fim
valorizați,
să excelăm la toate. Tu ești valoros pentru simplul fapt că existi, tu în viața mea ești cel mai important lucru pe care l-am experimentat, pentru că ești parte din acest cuplu, din această familie și ești bucuria că e, pentru mine, pentru simplul fapt că existi, faptul că intri în echipa de fotbal la școală sau că nu intri, pe mine nu mă afectează și nu mi-afectează afectivitatea, dar este bine pentru tine, pentru tine este bine să-ți exersezi mai mult această latură, astfel încât să nu fii un target pentru ceilalți. Deci cam așa ar trebui să abordăm. De aceea părintele trebuie să fie, știi, și toată atenția mea și toată grija mea și de fiecare dată ce-mi doresc cel mai mult și cel mai mult este să-i sensibilizez pe oameni, adică să devină conștienți de propria lor existență. Pentru că de cele mai multe ori trecem prin viață fără să știm ce facem acum, de ce am spus vorba asta, în ce relație sunt acum cu partenerul meu de comunicare, da, cu soțul, la școală, cu șeful, cu copilul. Eu nici nu știu în ce statut sau ce rol joc acum. Și atunci mă las purtat pur și simplu de niște obișnuințe care nu sunt cele mai bune de cele mai multe ori. De aceea apelul este de fiecare dată, oprește-te din alergare. Puneți întrebările esențiale. Exercițiul pe care mereu îl spun și îl fac în cabinet și care de obicei șochează, spun, haideți, spuneți pe hârtie valorile, principiile de viață. Așa știu o liniște de obicei, de câteva secunde bune, dacă nu chiar spre un minut, două, în care nu am ce să spun, pentru că nici măcar nu știu să definesc valoarea. Cei mai mulți dintre noi facem confuzie între valoare, principiu, credință, adică cine a stat să se gândească care-i diferența? Și apoi, ce așteptări să mai am de la un părinte, nu numai că să știe valorile, principiile, credințele, dar să le și identifice în viața de zi cu zi și să le și predea, adică din multitudinea de valori sau de credințe să înceapă să-și facă curățenie și să spună,
asta e important.
Exact, asta este importantă și vreau să o transmit copilului meu. Uite, luăm un exemplu. Pentru mine, aventura este o valoare în viața mea. Păi aventura cui se potrivește? Că am vorbit mai devreme despre temperamente. Unui temperament coleric, care are nevoie tot timpul de nou, care are multă energie să facă lucrul ăsta, care caută performanțele înalte. De ce? Pentru că are nevoie de public, are nevoie ca oamenii să spună despre el, ești extraordinar, wow, ai ajuns pe Everest. Păi asta e o valoare pe care eu vreau să o transmit cui? Copilul meu melancolic? Știi? El o să fie temător, natura lui este temătoare, el nu se va aventura. Sau eu transmit flegmaticul, păi flegmaticul este cel mai cerebral și n-are nici energie să facă asta. El stă pe margine și o să spună
10 okay, argumente, 100 absolut, pentru care să nu facă un lucru.
Vrei să te sinucizi? Du-te pe Mont Blanc. Eu nu, eu țin la viața mea, pentru că din punct de vedere cerebral socotelile lui spun așa, este riscant. Eu nu vreau să-mi risc viața. Deci, prin urmare, iată un exemplu de valoare pe care eu vreau să o transmit copilului meu.
Fără să țin seama de
absolut,
eu nu personalitatea lui.
Nu am cui. Și se mai întâmplă un lucru. Pot să am, de exemplu, 2, 3, 4, 5 copii exact, într-o familie. Și eu zic, păi tuturor vreau să le inspir această idee de aventură, că viața e o aventură și vreau să o trăim din plin, da? Păi s-ar putea din 5 copii să nu i-o poți transmite decât unuia. Iar acela, fără să-ți dai seama, pentru că el a răspuns da, unor valori ale tale și a unor nevoi ale tale, s-ar putea să devină preferatul dintre cei 2, 3, 5 copii. Și ajungi să faci diferențe între copii.
Deși nu recunoști.
Deși nu recunoști. Poate că diferența la nivelul iubirii acelea necondiționate de bază. Un părinte echilibrat, zic totuși, chiar dacă este neinformat, echilibrat, poate să fie corect. Adică, într-adevăr, să, dacă l-ai pune să renunțe la unul dintre cei cinci copii, să nu poată să renunțe la niciunul. Dar,
va petrece mai mult timp.
În manifestările de zi cu zi, o să râdă mai mult, o să petreacă mai mult timp cu acela care răspunde mai ușor așteptărilor părintelui. Da? Sau tipologiei părintelui, valorilor părintelui.
De aceea, să înțelegem că atunci când se naște copilul, eu, cu tot ceea ce înseamnă personalitatea mea, trebuie să scad sau să nu mai am așteptări, să nu mă raportez la copilul meu în funcție de ceea ce m-a definit pe mine până atunci, ci pur și simplu să-l iau așa cum este și să-l descoper pas cu pas, fără să am așteptări, fără să-mi propun ceva, să am un, da, un plan, să încerc să-i transmit niște... Da? E foarte greu să faci diferența între ce, da, rămâne.
Da. Uite, aici avem așa, pe de o parte, unul dintre lucrurile pe care le-am învățat la seminarul anterior este acela de a mă dezbrăca de orgoliu. Mm-hmm. Pentru că eu, ca să pot să fac ce am spus mai devreme, adică să conștientizez că acum sunt părintele critic și că am provocat copilul plângăcios, sau să conștientizez că el are bagaje, are răni pe care eu le deschid acum, presupune ca eu să nu mai fiu pe primul loc, să fiu atent la partenerul meu. Și atunci este prima mea dezbrăcare de haina orgoliului și din dorința mea ca acest cuplu să funcționeze, las de la mine ceea ce se poate lăsa. Adică întăresc mai tare compasiunea, întăresc mai tare, să zic așa, empatia. Asta neînsemnând că eu nu mai sunt valoros sau că e ca și cum eu tot scot dintr-un sac și la un moment dat rămân fără. Da, se întâmplă asta dacă eu am intrat în cuplu cu dorința să primesc, nu să ofer. De aceea spun că dacă am dat prima haina orgoliului jos, înseamnă că sunt pregătit să trăiesc fără aprobarea celorlalți, fără să mă hrănesc tot timpul de la alții. Înseamnă că sunt centrat pe mine, înseamnă că eu știu cine sunt și, prin urmare, sunt dispus să fac acest efort. E, a doua oară va trebui să o fac când devin părinte. Și mai mult decât am făcut-o prima dată. Sigur că pare greu.
Da, și mă gândesc atenție la ceea ce se întâmplă, tocmai că de ce sunt atât de afectat? Că al meu copil nu îmbrățișează, nu știu, uite, sportul sau muzica.
Da,
sau...
Da.
Pentru că eu mi-am dorit asta pentru el. Prin asta eu îmi dovedesc că sunt un părinte bun sau arăt celorlalți. Am eu imaginea bună în fața
celorlalți. Iar așteptările mele, exact cum ai spus tu mai devreme, sunt foarte legate de nevoile mele. Exact. Adică eu nu m-am dezbrăcat de mine. Dar aș vrea așa să nu se înțeleagă că noi nu trebuie să avem așteptări de la copil. Uh-huh. Că noi nu trebuie să avem cerințe sau planuri pentru copilul nostru. Și am să repet lucrul ăsta ori de câte ori am ocazia. Unde nu sunt eu, vor fi alții. Dacă eu nu fac educație, dacă eu nu fac planuri pentru copilul meu, nu-i nimic, se va găsi cineva să-i facă plan de viitor copilului meu. Și pentru că suntem la un post de televiziune creștin, aș vrea să atrag atenția asupra acestei componente majore din punctul meu de vedere. Dacă nu-i fac educația pe care Dumnezeu se așteaptă să o fac copilului lui, nu al meu, îi voi da prilejul celui rău să vină el cu un contraplan de educație. Deci, pentru toți părinții, cred că este foarte important, apropo de valori, de rostul meu pe lumea asta, să înțeleagă că statutul meu de părinte mă responsabilizează enorm. Eu știu că de obicei las această impresie de îngreunare a părintelui, dar vă pot spune că în momentul în care conștientizezi și îți faci un pic de ordine în idei, se ușurează. Absolut, e ca și cum se dă o perdea din fața geamului. Dintr-o dată vezi o imagine foarte clară. Ai direcție și dacă nu poți să faci singur lucrul ăsta, veniți la consiliere. Alegeți un consilier care să aibă o viziune, să spunem, potrivită cu a dumneavoastră, adică cu a publicului, da? Așa încât să coincideți în aceste valori, pentru că, până la urmă, știi, pe drumuri diferite, omul ajunge cam în același loc. Adică, indiferent de credința religioasă, de filozofia de viață pe care o îmbrățișezi, noi ne dorim câteva lucruri de bază. Să ne simțim importanți, că avem valoare, să fim respectați, dar eu consider din perspectiva mea că cea mai clară și cea mai frumoasă propunere noi o găsim în Scriptură. De acolo, dacă îți petreci timp să-L cunoști pe Dumnezeu, că tot timpul spun asta, cunoaște-L pe Dumnezeu și probabil că oamenii spun, mă, da, cum să-L cunosc pe Dumnezeu? Adică, știi, e așa un... Uite, chiar astăzi în drum spre emisiune am revăzut de fapt o emisiune a lui Tiberiu Nica legată de ce cred oamenii despre Iisus, Dumnezeu și așa mai departe și vedeam că oamenii care răspundeau pe stradă erau într-o totală confuzie. Pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu. Adică eu pe Dumnezeu nu pot să-L cunosc, cel puțin din perspectivă creștină, decât studiind Biblia. Și atunci, eu dacă studiez Biblia, sau așa, cu puținul pe care l-am, încerc să îmi definesc drumul pe care vreau să-L aibă copilul meu în viață și implicit al meu, lucrurile se simplifică. Iar psihologia nu ar trebui să fie în opoziție cu Sfânta Scriptură. Psihologia nu este decât felul în care Dumnezeu ni se revelează la nivelul nostru limitat de înțelegere și cred, și asta este una dintre propunerile pe care eu le am așa majore în viață, să arăt cumva cum că ceea ce Dumnezeu ne învață în Scripturi, noi le regăsim în teoriile psihologice în mare parte.
Aici vorbind despre cum funcționăm noi ca ființe umane la nivel psihic, emoțional, da? Ei, și aici, într-adevăr, sunt mai multe direcții, de aceea este foarte bine să spune Scriptura, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun, pentru că, da, de aceea unii credincioși au rețineri vis-a-vis de psihologie, pentru că sunt anumite ramuri, da, care s-au dezvoltat și care ne duc oarecum pe partea metafizică, da, mai...
direct obscură, pentru că asta este realitatea, într-adevăr.
Dar când vorbim despre știință, vorbim despre felul în care învățăm că funcționăm. Da.
E foarte adevărat că fiecare curent psihologic are la bază, mai mult sau mai puțin declarat, o filozofie de viață, în sensul în care este felul în care cel care a inițiat curentul respectiv, la rândul lui este om, are o experiență, a avut experiență cu Dumnezeul lui și poate indirect, hai să nu plecăm de la premisa că cu rea intenție își imprimă punctul de vedere. Dar dincolo de aceste, să spunem, influențe personale, sunt lucruri care, și asta este extraordinar în lumea noastră, că dacă eu vin și susțin ceva, se va găsi în secunda doi cineva care să susțină contrariul. Deci voi găsi, să zicem, în domeniul nostru, direcția psihanalizei, da? Exact. A lui Freud, a lui Jung și așa mai departe. Se va găsi un Skinner sau altcineva care este un comportamentalist care o să contrazică poate uneori fundamental teoria anterioară. Și atunci eu, ca beneficiar final, am posibilitatea
să văd
să
toate variantele.
Rămân numai cu ceea ce devine comun pentru toată lumea.
Da? Bun, și acum ne întoarcem, pentru că a fost o paranteză aceasta. Însă am vrut să amintesc, pentru că sunt mulți care ne urmăresc și uneori chiar pun întrebări legate de ce atât de multă psihologie. Ne întoarcem la ceea ce înseamnă educația și rolul părintelui atunci când în spate are un bagaj și e foarte greu, așa cum aminteați, să se dezbrace de egoism pentru a, până la urmă, al descoperi pe celălalt. Al primi, al accepta și al iubi așa cum este. Și aici mă refer la partenerul de cuplu și în special la copil, pentru că în direcția aceasta a evoluat discuția noastră. Bun, ce mai are de făcut, afară de faptul să îl cunoască, să vadă ce temperament, să se informeze?
Să se informeze. A te informa înseamnă, uite, o idee cu care dacă cineva rămâne în urma acestei emisiuni, eu o să fiu cea mai fericită. Educația se face în funcție de vârstă.
Da.
Atât. Să înțeleg că există o psihologie diferită a ființei umane în funcție de vârstă.
Nu
eu pot să am valori extraordinare. Pot să fiu un părinte blând, bun, dar în același timp să-i cer copilului meu lucruri total nepotrivite cu vârsta lui. Deci
un
eu
exemplu?
nu contest exemplu că autocontrolul. Luăm autocontrolul. Poate să fie o valoare. Dom'le, eu vreau să am în viață copiii controlați, nu niște derbedei care să străiască viața instinctual.
Bun. Și este o dorință
Absolut.
Bună, da?
Face
parte dintr-un plan.
Bună, exact, face parte dintr-un plan. Eu, mi se pare că e important în viață, că altfel am fi niște sălbatici toți, deci eu vreau să-i predau asta copilului meu.
Predispuși la tot felul de adicții.
Imaginează-ți că am avut de-a face cu părinți care aveau copii sub 2 ani, care aveau așteptări ca acel copil să-l asculte. Dragi ascultători, telespectatori, imaginați-vă că abia pe la 3-4 ani un copil poate să asculte în proporție de 50% ceea ce un adult îi cere. Și aici vorbim de copii care au trecut cu bine prin toate etapele. Mai mult decât atât, luați în calcul următorul lucru. Nici nu știu că există înainte de 2 ani. Ce să-i cer? Știi, și am auzit expresii foarte dure. Haide, doamnă, că ești șmecher.
Da, exact.
Un copil șmecher la un an și 7-8 luni. A, păi da, vă arăt
eu îi spun să nu facă ceva și exact lucrul
și mai
face.
Se uită în ochii mei și să nu-mi spuneți mie că el nu știe ce face.
Înțelege tot și face exact în ciuda mea.
Exact. Sigur, pot să am acest discurs dacă avem de-a face cu un copil de 10-12 ani. Dar dacă eu am de-a face cu un copil care nici măcar nu poate să se exprime despre sine la persoana întâi singura, să spună, eu vreau cu tare lucru. Și
poate
părinți,
că o face, dar o face inconștient. Pur și simplu să
mai devreme de 2 ani, rare ori copiii care sunt foarte, foarte avansați în plan cognitiv reușesc să facă lucrul ăsta. Dar de obicei, plus minus 2-3 luni în jurul vârstei de 2 ani și care are un limbaj dezvoltat pentru vârsta lui, poate să spună, eu vreau mingea aceasta. De obicei spun BBVA.
Da?
Adică bebe, care bebe? Sau Ilinca vrea, care Ilinca? Eu. Deci, cum să-i cer acestui copil, unu, să aibă autocontrol, doi, cum poți să cred despre el că este șmecher și că mă manipulează? El este doar mânat de curiozitate, este mânat de instinct. Sigur că da, eu trebuie să-i pun limite. Eu nu pot să-l las să-și bage mâinile în priză sau să umble la foc sau să mănânce detergent. Sigur că va trebui să-i pun limite. Și dacă el tot vrea la detergent și eu îi spun că nu e bine și îndepărtez și el tot insistă, nu înseamnă că e un copil rău care nu mă ascultă.
Nu înțelege de ce îi spun, pentru că lui se pare interesant, da?
Absolut,
ei au dorința aceasta de a
și,
atinge.
Trebuie să stabilim reflexe condiționate. De ce? Pentru că nu am capacitatea de a înțelege că acel lucru este periculos pentru mine. Eu vorbesc, copilul asimilează cuvintele mele, dar nu au conținut. Mare atenție, părinți, deseori se întâmplă ca un copil să ne păcălească prin discursul lui inteligent. Wow, și vocabularul este foarte dezvoltat. Îi vezi așa pe la 4-5 ani, măi, zici că vorbești cu niște copii mari, cu un adult. De ce? Pentru că, sigur, din punct de vedere intelectual, ei poate că sunt peste medie, dar ei nu ar putea să îți dea o definiție a ceea ce spun.
Exact.
Și acesta este un mic exercițiu. Când vezi un copil că îți vorbește, este impertinent. Wow, la 4-5 ani știe el ce e la impertinent. Pune-l să definească. Ia acel concept, plasează-l în mai multe situații și observă dacă acest lucru l-a înțeles. Sau îți citește litere, cifre, dar asta nu înseamnă că are noțiunea de număr. Da? De aceea mă întorc la a fi informat. Deci, educația se face în primul rând în funcție de vârste și hai să amintim doar cele 5 planuri repede, ca părinții să fie cumva câștigați cu această informație. Cum urmăresc evoluția unui copil? În plan motric, să zicem, e cel mai ușor, cumva îmi dau seama, merge, nu merge, apucă, nu apucă, al copil ține bine creionul, al meu nu ține bine creionul. Deci, motricitate generală și motricitate fină. Îl urmăresc. Cum îmi dau seama? Mă uit în parc. Sunt cu el în parc. Un copil se cațără, altul nu se cațără. Al meu nu se cațără. Oare de ce nu se cațără? Și atunci, dacă nu mă prind, mă duc la un specialist și îmi spune, păi la 2 ani trebuie să se cațere? Păi nu, doar pe un scaunel mic. Faptul că nu se urcă pe toboganul de 4-5 ani e absolut normal, copilul tău nu este anormal, doar ai răbdare cu el. Și exact ce spuneam mai devreme, în funcție de temperament, în funcție, unul este mai în acțiune, altul este mai retras. Copiii, de exemplu, cu temperament coleric sunt mai activi, cei cu temperament introvertit cerebral sunt mai isteți. Și atunci, de ce? Pentru că eu, neavând energie să-mi o consum în explorare, sunt un foarte bun observator. Și fiind un foarte bun observator, toată informația care vine către mine are timp să se așeze în raționamente. Exact. Și, dar eu, dacă nu exprim aceste raționamente pentru că sunt timid, pentru că sunt introvertit, cei din jurul meu n-or să știe. Dar o să fiu copilul care o să spună o chestie super deșteaptă la un moment dat. Deci, motricitate generală și fină. Plan cognitiv, adică în ce măsură înțeleg ceea ce mi se spune. Planul limbajului, în ce măsură pot să exprim ceea ce am înțeles. Apoi avem planul autoservirii, în ce măsură mă pot descurca cu îmbrăcatul, cu încălțatul, de autonomie, da? Că mi-iau singur un pahar cu apă sau că mi-e foame și știu să mă duc la frigider și acolo nu știu ce găsesc, un iaurt și așa mai departe.
La ce vârstă putem vorbi despre asta?
3-4 ani, da? Deci, de asemenea, fiecare dintre aceste 5 paliere, pentru că al 5-lea este cel de socializare, trebuie verificate pe fiecare nivel de vârstă. Da? Deci dacă reținem așa, educația se face în funcție de vârstă și în fiecare segment al vârstei eu urmăresc aceste 5 planuri, motricitate, cognitiv, limbaj. Socializare și autonomie, autoservire, deja am învățat câteva lucruri foarte, foarte importante și la care mai adăugăm așa, atenție, temperamente diferite, atenție, ce făceam eu nu se aplică neapărat și
sau
atenție,
ce-mi doresc
sau
eu, ce-mi
doresc
nu
eu,
nu se dorește
da,
copilul meu,
și apoi trebuie să mă dezbrac de orgoliu, eu nu sunt într-o relație de putere cu copilul meu, pentru că suntem de-a dreptul absurzi, hai să recunoaștem. Și luați în calcul că creierul uman este într-un proces de maturizare până pe la 25 de ani, iar noi ne continuăm educația până închidem ochii. Dar eu nu pot să-i cer, știi, e cel mai simplu exemplu, nu poți să te aștepți ca roșiile să ți se coacă în aprilie. Da? Imposibil, da? Imaginați-vă că vorbim fix de același proces. Sunt etape în care trebuie să mă port într-un mod specific acele etape.
Doar în povești, da? Creștea
exact, într-o zi cât alții în trei sau nu, parcă așa era, da, da, corect.
Este important să avem, iată, aceste informații și deschiderea de a le descoperi.
Absolut.
De a analiza, da, și chiar de a merge mai departe către verificare, da, o evaluare a copilului ar putea
da,
să
fie foarte mulți, aici aș vrea doar să mai fac un îndemn părinților. Foarte mulți părinți se tem că, păi, la psiholog ajungi doar dacă ești, ai probleme, dom'le, eu n-am probleme cu copilul meu, nu la psiholog și mai ales la consilier, nu la terapeut. La consilier mergi să fii informat. Afli lucruri. E ca și cum faci meditații la română. Te duci la psiholog și psihologul poate să spună, uite, acestea sunt etapele.
Da, în etapa respectivă... Cărți, acum vorbim despre, iată, emisiuni, cărți, da, tot felul de bloguri,
da,
vloguri
adevărat,
și așa mai departe, materiale
adevărat.
De tot felul. Doar că s-ar putea din acea mulțime imensă să nu știu ce să selectez. Și cineva mă poate îndruma.
Nu numai. Ceea ce vedem noi pe bloguri sau în cărți sau așa mai departe, sigur că e o informație pe care și consilierul, psihologul a accesat-o cândva. Numai că El, în afară de cei 3, 5, 7, 10, 12 ani, pentru că eu personal am 12 ani de studii superioare, exact. Numai de studii superioare. Apoi am experiența de viață. Și așa, într-o consultație, 2, 3, 5, 10, eu nu pot să-ți ofer tot ceea ce știu, dar ce pot să-ți ofer este un rezumat. Exact. Tu nu trebuie să mai stai să cauți pe toate blogurile și tu să faci din asta o facultate în sine, știi, să te apuci să studiezi, să verifici ce a spus unul sau altul, să vezi ce stă în picioare. Ai avantajul că cineva îți vorbește din experiență și că îți comprimă informația care este cea mai importantă și mai ușor accesibilă.
Suntem chiar la finalul acestei emisiuni.
Wow, ce repede a trecut!
Când urmează să fie susținut în astfel de seminar în care vreți să vă adresați în mod special părinților și să faceți o astfel de prezentare în care cât mai multe informații din atâția ani de studiu și experiență vreți să transmiteți părinților?
O să fie acest seminar pe 22 aprilie, într-o zi de sâmbătă, la ora 17, în sala Bisericii Adventiste Băneasa, care este în curtea televiziunii, unde suntem și noi acum.
Accesul este liber.
Sigur, cred că o să punem și o înscriere la un număr de telefon, ca să avem cât de cât control numărului de persoane, dar aș vrea acest lucru să nu-i limiteze pe telespectatorii noștri și pe cei care ne ascultă, pentru că ne descurcăm, adică sala este destul de încăpătoare și într-un fel,
deschide,
ce este drept,
da, puțin.
Da, ce-i drept, dacă va fi filmat și cred că o să fie un seminar filmat ca și primul și chiar dacă ai accesul apoi pe Facebook sau pe YouTube sau pe un alt canal de socializare, cred că este puțin diferit să fii prezent acolo pentru că ai posibilitatea să pui întrebări,
da?
Plus că sunt lucruri pe care într-un seminar cumva nu pot spune tot seminarul ca atare pe post pentru că ar ocupa poate prea mult, da? Și unele informații mai pot fi, să spunem așa, simplificate. Deci, cu alte cuvinte, vă aștept cu mare, mare drag pe 22 aprilie, într-o zi de sâmbătă, la ora 17, pe Iancu Nicolae, numărul
38.
Și sper din suflet să fie un seminar de folos.
Și eu sper, sunt convinsă că va fi, pentru că și cel destinat cuplului a fost extrem de complex și de bine punctat, în așa fel încât fiecare să ia de acolo exact ce are nevoie. Însă sunt aspecte care ne privesc pe toți și în mod cert și pentru copii, pentru educația copiilor, vor fi lucruri extrem de importante. Mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune. Mult succes în desfășurarea acestui seminar, în pregătirea lui mai întâi.
O să am fix aceeași problemă. Să concentrez în mai puțin de o oră tot ceea ce se poate spune mai important despre creșterea copilului, dar cu ajutorul Dumnezeu cred că o să ne descurcăm bine.
Este mai ușor că nu sunt adresate întrebări, pentru că poți să mergi țintit,
da.
Dar vă mai așteptăm la emisiunea noastră
cu tot dragul,
transmiteți toate aceste informații. Mult succes!
Mulțumesc!
Doamnelor, domnilor, aceasta a fost întâlnirea de astăzi sub titlul sau genericul Educație pentru Viață. Eu vă aștept și săptămâna viitoare și nu uitați, 22 aprilie, ora 17, pe Erou Iancu Nicolae, numărul 3838, la seminarul pe care îl va susține psiholog Paula Popescu. Toate bune, la revedere!